Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Սահմանադրական դատարանը հեռանում է խորհրդակցական սենյակ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչները կոչենանում դատարանի անդամներին արդար վճիռ կայացնել։
Դատավորների ուսերին է ծանրանում նաև որոշել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության սահմանը։
Արտակարգ դրությունը Հայաստանում հայտարարվել է օրենքի խախտմամբ, պնդում է ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը, խոստանալով վիճարկել հրամանագիրը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։
Ներպետական մեխանիզմները այսօր արդյունավետ չեն, և այս ճանապարհով ավելի արդյունավետ պայքար կլինի այս հրամանագրի դեմ։
Հանրապետության մարզերում շարունակում են բերմանի ենթարկել Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներին։
Ասում են, գոնե գրիվոր, չես մասնակցել ընդեղ, չես եղել, ես լավ մասնակցել եմ ընդեղ լավել։
Այս և մյուս թեմաներին անցնելուց առաջ, սակայն, ծանոթանանք այս ժամի հիմնական լուրերին։
Մի քանի ժամ առաջ ԵԱՀԿԺ մի գարակելությունը հրապարակել է Հայաստանում փետրվարի 19-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ միջանկյալ զեկույցը։ Փաստաթղթում արձանագրված է, որ ԵԱՀԿԺ մի դիտորդներն արձանագրել են թերություններ վերահաշվարկման գործընթացում, այդ թվում նաև անհամապատասխանություններ և սխալներ, որոնցից մի քանիսը հարցականի տակ են դրել ընտրատարածքային և ընտրատեղամասային հանձնաժողովների քաղաքական անկողմնակալությունը։ Փաստաթղթի մանրամասները այս եթերաժամի ընթացքում։ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի օգնական ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ Մեթյու Բրայզային հանդիպման հիմնական թեման եղել է Հայաստանում հետընտրական շրջանում ստեղծված իրավիճակը և դրանից հնարավորինս արագ դուրս գալու հնարավորությունները։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, ընդգծելով իշխանությունների պատասխանատվությունը երկրում կայունության, անվտանգության և հասարակական կարգի պահպանման գործում, Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, որ ձեռնարկված բոլոր միջոցները թելադրված են ստեղծված իրավիճակից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի հաղորդմամբ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը հանդիպել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահի հետ։ Հայաստանի առաջին նախագահ նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է նաև նախագահական ընտրությունները դիտարկող Եվրախորհրդի խորհրդարանական ԲՀ ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Պրայսկոտի հետ։ Նախընտրական շտաբի տարածած հաղորդագրության համաձայն Տեր-Պետրոսյանն ընդգծել է, որ ինքը ամբողջությամբ համաձայն է Եվրամիության նախագահության հայտարարության կետերի հետ և ակնկալում է իշխանությունների համարժեք պատասխանը այդ առաջարկներին։ Հիշեցնենք, Եվրամիությունը հորդորել է Հայաստանի իշխանություններին ազատ արձակել բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր ձերբակալվել են խաղաղ հավաքների իրենց իրավունքը իրականացնելու համար, վերացնել արտակարգ դրությունը, ինչպես նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների և դրանց հանգեցրած հանգամանքների վերաբերյալ անկախ հետաքննություն իրականացրել։ Ես խիստ մտահոգված եմ Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամով և մայրաքաղաք Երևանում արտակարգ դրություն սահմանելով, ինչի ազդեցություն կգործի նաև տեղական մարմինների վրա ամբողջ երկրի տարածքում։ Այս հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրոպայի խորհրդի տեղական և շրջանային իշխանությունների համագումարի նախագահ Հալվդան Սկարդը։ Տեղական իշխանությունները Հայաստանում առաջինն են, որ իրենց վրա կզգան ճգնաժամի հետևանքներն ու լարվածությունը, և ես կոչ եմ անում նրանց ամեն ինչ անել իրենց համայնքներում անդորը ապահովելու համար, ասել է Եվրոպացի պաշտոնյան։ Միջազգային հանրությունը խստորեն դատապարտել է Իսրայելի հոգևոր դպրոցներից մեկում 3 տեղի ունեցած զինված հարձակումը, որի արդյունքում զոհվել է 8 մարդ, 10 վիրավորվել։ Ավելի վաղ ելույթ էր ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշն ու տեղի ունեցածը որակել որպես բարբարոսություն։ Չնայած համընդհանուր քննադատությանը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին չի հաջողվել խնդրի շուրջ միասնական հայտարարություն ընդունել, քանի որ Լիբանանի ներկայացուցիչը առաջարկել է դատապարտել նաև վերջին շրջանում Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածի գնդակոծման դեպքերը։ Աբխազիայի խորհրդարանն այսօր դիմել է ՄԱԿ-ին, Եվրամիությանը, ԵԱՀԿ-ին և աշխարհի պետություններին ու կոչ արել ճանաչել իր անկախությունը և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Սուխումիի հետ։ Մի քանի օր առաջ նմանօրինակ հայտարարությամբ միջազգային հանրության ներդիմել նաև Վրաստանից անջատված առաջին չճանաչված հարավային Օսիայի հանրապետությունը։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը խստորեն դատապարտել է Աբխազիայի նկատմամբ դեռևս 1996 թվականից գործող առևտրական, տնտեսական, ֆինանսական և այլ սահմանափակումները վերացնելու մասին պաշտոնական Մոսկվայի որոշումը։ Այսօր հրապարակված փաստաթղթում Թբիլիսին այդ քայլը որակել է որպես անջատողականությունը քաջալերելու փորձ և Վրաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգություն։ Ֆինլանդիան այսօր հայտարարել է, թե ճանաչում է փետրվարի 17-ին Սերբիայից անջատված Կոսովոյի անկախությունը և սկսում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել պաշտոնական Պրիշտինայի հետ։ Վրաստանի Միացյալ Ընդդիմությունը հայտարարել է, թե մարտի 9-ից վերսկսում է բողոքի զանգվածային ակցիաները։ Ընդդիմանիրները դադարեցրել էին իշխանությունների հետ բանակցությունները այն բանից հետո, երբ մարտի 4-ին խորհրդարանը հավանության չարժանացրեց սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ընդդիմության առաջարկները։ Իշխանություններին հասցեագրված 17 կետ ծանոթ վերջնագրին ավելացել է եւս մեկ պահանջ, որն է չեղյալ ճանաչել հունվարի 5-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները եւ նախագահական նոր ընտրություններ հայտարարել։ Այս պահանջը առաջ է քաշվել ընտրություններին հետեված ԵՀԿ դիտորդական առաքելության վերջնական զեկույցից հետո, որտեղ ընդդիմությամբ ընդդումների նշված է, որ ձայների 23%-ը հաշված է վատ կամ շատ վատ, իսկ 35%-ը սխալ է հաշված եւ չի արտացոլում այդ ընտրողների իրական կամքը։ Դա նշանակում է, որ ընտրությունները կեղծված են եղել նախագահը ոչ լեգիտիմ է եւ անհրաժեշտ է նոր ընտրություններ անցկացնել։ Ռեգնում գործակալության փոխանցումը հայտարարել են Միացյալ ընդդիմության առաջնորդները։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Եվ այսպես քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակել է հերթական միջանկյալ զեկույցը, ծանոթանանք զեկույցի մանրամասներին։
Գևորգ, նախ ասեմ, որ այստեղ ըստեյության որևէ այսպես գնահատական կարելի ասել, որ չկա, այսինքն թող ունկնդիրները չսպասեն, որ նրանք փոխել են կամ ինչ որ բան են ասել, թե որևէ գնահատական են տվել, լավ է եղել թե վատ է եղել ընտրությունները։ Հիմա պարզապես մենք շատ շտապ թարգմանեցինք եւ կարող են լինել նաեւ անճշտություններ, բայց հիմա փորձենք ներկայացնել ուրեմն այս միջանկյալ զեկույցը։ Փետրվարի 20-ին միջազգային դիտորդական առաքելությունը հրապարակել է համատեղ հայտարարություն ընտրությունների նախնական արդյունքների եւ եզրակացությունների մասին։ Այս հայտարարության մեջ նշվել էր, որ փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունները անց են կացվել հիմնականում ԵԱԿ եւ Եվրախորհրդի արչեւ ստանձնած պարտավորությունների եւ չափանիշների համապատասխան։ Իշխանությունները անկեղծ ջանքեր են գործադրել նախորդ ընտրություններում նշված թերությունները վերացնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, Գևորգ, սա ես ընդերցում եմ, ուրեմն ինչ որ գրված է նրանց առաջին զեկույցում, այսինքն ներողություն, միջանկյալ զեկույցի գնահատական
մասը 20-ի, այո։
Ուրեմն այդ թվում նաև իրավական դաշտին առնչվող բաստողումները։ Հայտարարությունը նշվել է նաև հետագա կատարելագործման եւ մնացած մարտահրավերներին դիմակայելու համար քաղաքական կամքի դրսեւորման անհրաժեշտության մասին։ Նշվել է նաև, որ քվեների հաշվարկի գործընթացը չի նպաստել գոյություն ունեցող կասկածների փարատմանը։ Հայտարարությունում նշվել է նաև, որ վերջնական գնահատականը կախված կլինի մասամբ ընտրական գործընթացի մնացած փուլերի անցկացումից, ներառյալ ձայների ուրեմն հաշվարկը, վերջնական արդյունքների հրապարակումը եւ հետընտրական շրջանի հնարավոր բողոքների եւ դիմումների քննությունը, եզրակացություն։ Փետրվարի 20-ին ԿՀ-ն հայտարարեց ընտրությունների նախնական արդյունքները, ըստ որոնց ընտրությունը հաղթել է վարչապետ Սերժ Սարգսյանը։ Երկրորդ տեղը գրաված տեկնացու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեղադրանք ներկայացրեց համատարած ընտրակեղծիքների մասին եւ պնդեց, որ ինքն է հաղթել ընտրություններում։ Ընտրությունների անցկացման դեմ շարունակական ցույցեր էին անցկացվում, որոնք խաղաղ էին մինչև մարտի 1-ը, երբ ոստիկանությունը ցրեց ցուցարարներին, նշված է ուրեմն այս նոր զեկույցում։ Դրան հաջորդած բախումները ցուցարարների եւ ոստիկանության միջեւ, ինչպես նաեւ զինվորականության միջեւ դարձան բռնի, ինչի արդյունքում արձանագրվեցին մահվան դեպքեր, եղան վիրավորներ։ Նախագահ Քոչարյանը արտակարգ իրադրություն հայտարարեց փետրվարի 26-ին, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը առաջարկեց համագործակցել այլ նախագահական թեկնածուների հետ։ Ուրեմն 135 ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովների արդյունքները վերահաշվարկվեցին ընտրատարածքային հանձնաժողովների կողմից։ ԵԱԿ ժմիկ դիտորդները արձանագրեցին թերություններ վերահաշվարկման գործընթացում, այդ թվում նաև անհամապատասխանություններ եւ սխալներ, որոնցից մի քանիսը հարցականի տակ դրեցին ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների եւ ընտրատեղամասային հանձնաժողովների անկողմնակալությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ինտերնետային կայքում հրապարակված ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովների տվյալները վերհանեցին մի շարք անհամապատասխանություններ որոշակի ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, այդ թվում անսովոր բարձր մասնակցության աստիճան։ Պարոն Սարգսյանի արդյունքները գերազանցում էին քվեների 99%-ը եւ մի շարք ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում արձանագրվեց անվավեր քվեների շատ բարձր ցուցանիշ, հատկապես Երևանում։ ԵԱԿ ժմիկ դիտորդական առաքելությունը տեղեկություն ստացավ, որ ընտրության օրը բողոքները չեն ընդունվել ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կողմից։ Հետընտրական շրջանում ԿՀ-ն ստացավ մի շարք բողոքներ առայն, որ ԿՀ-ն բավարար չափով չի արձագանքել բողոքարկողներին և մտահոգություն է հայտնվել, որ քաղաքացիների ընտրական իրավունքների պաշտպանության ապահովման հարցում ստանձնած պարտավորությունները չեն իրականացվում։ Հետընտրական շրջանում հիմնական հեռարձակող ԶԼՄ-ները, այդ թվում հանրային հեռուստատեսությունն ու ռադիոն, ընդարձակ կերպով լուսաբանել են իշխանության տեսակետը, սակայն հազվադեպ են հեռարձակել այն մարդկանց հայացքները, ովքեր մտահոգություն են հայտնել փետրվարի 19-ի ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ։ Նախնական զեկույցում դիտորդական առաքելությունը լարվածություն և անհանգիստ վիճակ էր արձանագրել իր կողմից այցելած ընտրատեղամասերի 6%-ում և բազմաթիվ բռնության դեպքեր և փոքրաթիվ ներողություն բռնության դեպքեր, չնայած հարաբերականորեն հանդարտ իրադրությանը։ Այդ պահից սկսած ԵԱԿ ժմիկ դիտորդական առաքելությունը տեղեկություններ է ստացել տարբեր աղբյուրներից տեղական դիտորդների, վստահված անձանց, ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների և որոշ լրագրողների նկատմամբ հարցակումների և ահաբեկման դեպքերի մասին։ Միջազգային դիտորդական առաքելության կողմից ձայների հաշվարկը դիտարկվել է 111 ընտրատեղամասում, որոնցից 17-ում այդ գործընթացը որակվել էր որպես վատ կամ շատ վատ։ Դիտորդական առաքելության որոշ անդամներ զեկուցել են, որ ընտրատեղամասային հանձնաժողովների նախագահները մշտապես հեռախոսազանգեր էին ստանում արդյունքներ զեկուցելու խնդրանքով, հատկապես պարոն Սարգսյանի քվեարկության տոկոսների վերաբերյալ։ Ներկայացնելով հետընտրական շրջանի զարգացումները և մարտի 1-ի իրադարձությունները, զեկույցը նշում է, որ հեռուստատեսությունները ներկայացրել են միջազգային դիտորդական առաքելության նախնական զեկույցի հիմնականում դրական կողմերը, հիմնականում շրջանցելով թերությունների մասին արձանագրությունները։ Ահա այսպիսի ուրեմն նախնական առաջին թրուցիկ թարգմանությունը, Գևորգ, նաև այստեղ այս զեկույցում նաև նշված է ողջ քաղաքական գործընթացը, ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-ի քվեարկությունից հետո, և այնտեղ նշվում է մի հանգամանք, որ անդիմադիր թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կազմակերպեց ցույցեր, որոնք խաղաղ էին մինչև այն պահը, երբ ուրեմն ոստիկանությունը ցրեց այդ ցույցը։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, սրանք մեջբերումներ էին ԵԱՀԿ ժմիկ միջանկյալ զեկույցից, որ հրապարակվել է բառացիորեն 1 ժամ առաջ։ Այժմ էլ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, այստեղ ավարտին է մոտենում նախագահության երկու թեկնածուների Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Տիգրան Կարապետյանի հայցադիմումների քննարկումը, ծանոթանանք դատական նիստի այսօրվա մանրամասներին։
Սահմանադրական դատարանի շենքի մոտ հսկողությունը նախորդ օրերի համեմատությամբ թույլ էր։ Ընդամենը մի քանի զինվորական շենքից դուրս և մի քանի ոստիկան էր նախասրահում։ Դատականությունը սկսվեց ժամը 10-ին կողմերի եզրափակիչ ելույթներով։ Առաջինը հակիրճ ելույթ ունեցավ նախագահի թեկնածու Տիգրան Կարապետյանի ներկայացուցիչ Արմեն Ղազարյանը։ Ելույթը հիմնված էր դատարանում հնչեցրած բացառությունների, այսինքն ԵԱՀԿ միջազգային դիտորդական առաքելության 3 միջանկյալ զեկույցների վրա, պահանջը անվավեր ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փետրվարի 24-ին ընդունած հանրապետության նախագահ ընտրվելու մասին որոշումը։ Նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3 ներկայացուցիչներն էլ հանդես եկան եզրափակիչ ելույթներով։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանն անդրադարձավ 3 հիմնական հարցադրումների։ Առաջին՝ մեջբերում։ Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանը միջամտել է նախընտրական քարոշչությանը իրականացնել նախընտրական քարոշչություն հոգուտ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի և ընդդեմ դիմողի։ Սույն հանգամանքը պատասխանող կողմը որևէ կերպ չի առարկել։ Ավելին, ըստ Վահե Գրիգորյանի, ԿՀ-նախագահը դատարանի հարցերին պատասխանելիս բառացիորեն նշել է, որ ներկայացված քաղաքական գործունեության մեջ որոշակիորեն կային նախընտրական քարոշչության տարրեր։ Հաջորդ հարցադրումը վերաբերում էր թեկնածուների միջև ձևավորված անհավասար պայմաններին, ինչն ըստ Վահե Գրիգորյանի հանրապետության վարչապետ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման արդյունք էր, և երրորդ՝ մեջբերում Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի ներքաշվածությունը ներքաղաքական հարցերի հորձանուտում, դրանով իսկ խախտվել է զինված ուժերի չեզոքության պայմանը։ Ուստի, եզրակացնում է փաստաբանը, սահմանադրական դատարանն իր որոշմամբ կհավաստի, թե որքանով է Հայաստանի հանրապետությունը իրավական պետություն և հավատարիմ այդ պետության սկզբունքներին։
Այս դատարանի հայեցողության սահմաններում է գտնվում որոշում, թե որքանով է գոյություն ունեցող փաստացի պետական կառույցը հավատարիմ ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Եվ ի վերջո ամենակարևորը ճգնաժամը, որ արկա է մեր երկրում պայմանավորված զանգվածային եւ համակարգված ընտրախախտումներով ստանալու է իր լուծումը, այն կարող է լինել ներքին ռեսուրսի կամ օտար միջամտությունների արդյունքում։ Ներքին իրավական ռեսուրսը ամբողջությամբ սպառված է։ Մնացել է միայն օտար միջամտությունների ռեսուրսը, որի կիրառումը մեր երիտասարդ հանրապետության արտաքին քաղաքական ասպարեզում որոշակի ազատություններից զրկելու վտանգ է պարունակում։ Եվ ուրեմն 8 դատավորների ուսին է ծանրացել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության սահմանի որոշումը։ Հուսով եմ, որ այդ սահմանը համապատասխանելու է մեր սահմանադրության նախաբանին։ Շնորհակալություն։
Տեր Պետրոսյանի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն իր ելույթը սկսեց սահմանադրական դատարանի նախագահի բնորոշ փիլիսոպայական դատողություններով։
Մեր եզրափակիչ խոսքը պետք է լինի գործի անգամանքների շրջանակներում, ոչ թե դատարանի կամ ընդհանրապես այդ փիլիսոպայական դատողությունները։ Ես կարևոր եմ համարում դրանք, ընդհանրապես շատ կարևոր եմ, բայց տվյալ պարագայում եզրափակիչ խոսքը պետք է վերաբերի գործի քննության առարկային։ Իսկ խնդրեի այդ հանգամանքը նկատի ունենալով։
Նկատի ունենալով Գագիկ Հարությունյանի նշած հանգամանքը, Արտակ Զեյնալյանն անցավ ընտրական իրավունքի խախտումներին, ընտրակեղծիքներին, ընտրական հանցագործություններին։ Նրա խոսքով գրանցված ընտրակեղծիքների եւ խախտումների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին դիմում բողոք ներկայացնելն էլ արդյունավետ չի եղել։ Ըստ Արտակ Զեյնալյանի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է փետրվարի 17-ին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչների դիմում բողոքները առանց իրավաբանական պատճառաբանության։
Կարծում եմ, համանդրական դատարանը գնահատական կտա եւ այսպես կոչված որոշմանը եւ այն հանգամանքին, որ բողոքները մերժելու իր այդ որոշումը ապօրինն է։ Դա նշանակում է, ինչպես որ փաստում են նաև ԵԱԿ-դիտողները, որ բողոք վերելը ԿՀ-ն եղել է ոչ արդյունավետ պաշտպանության միջոց։ Ընդդատարածքային ընտրական հանձնաժողովներն ընդհանրապես չեն առաջացել կամ էլ կայացրել են դրանք մերժելու վերաբերյալ չպատճառաբանված որոշումներ, չափավելով լսվելու մեր իրավունքը։ Մի քանի դեպքում ընդդատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումները բողոքարկվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, սակայն որևէ արձագանք չի եղել։
Արտակ Զեյնալյանը հայտարարեց նաև, թե ինչու ընտրական հանձնաժողովների կայացրած որոշումները չեն բողոքարկել դատական ատյաններում, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը
շտապելով ամսի 24-ին ամփոփել ընտրությունների վերջնական արդյունքները, զրկել է մեզ նաև ընտրական օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված բողոքարկման հնարավորությունից։
Նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երրորդ ներկայացուցիչը, առաջին ԱՑԵԱՆ-ի նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանի եզրափակիչ ելույթի անկյունաքարը վարչապետ Սերժ Սարգսյանի իրենց բնորոշմամբ անօրինական մասնակցությունն էր ընտրություններին։ Հղում կատարելով Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 78-րդ հոդվածը ասաց.
Գրանցման պահից Հանրապետության նախագահի այն թեկնածուները, ովքեր գտնվում են պետական ծառայության մեջ, ընտրությունների ընթացքում ազատվում են իրենց աշխատանքային պարտականությունները կատարելուց և իրավունք չունեն օգտագործելու իրենց պաշտոնյական դիրքի առավելությունը։ Իմպերատիվ այս նորմի շեղում, որպես բացառություն, օրենքով սահմանված է միայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և նախագահի պաշտոնակատարի համար, որը նշանակում է, որ պետական ծառայության մեջ գտնվող այլ թեկնածու, ինչպիսին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, պարտավոր է, որպես թեկնածու գրանցվելուց անմիջապես հետո ժամանակավոր դադարեցնել հրաժարվել աշխատանքային պարտականությունները կատարելուց, հատկապես արձակուրդ գնալու միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը օրենքի այս պահանջը չի կատարել, շարունակել է իր աշխատանքային պարտականությունները կատարել, դրանով արդեն իսկ օգտագործելով իր պաշտոնյական դիրքի առավելությունները։
Եվ Պարքև Օհանյանը հայտարարեց.
Գտնում ենք, որ օրենքի միայն այս խախտումը ավելի քան բավարար է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրությունները անվավեր ճանաչելու համար։
Պատասխանող կողմը հակիրճ ելույթներ ունեցավ, հիմնավորելով իր տեսակետները՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյան։
Ընտրապայքարի որոշ մասնակիցներ, միգուցե մարտավարական մղումներից ելնելով, ամեն ինչ արեցին այլ գույներով ներկայացնելու այս ընտրությունները։ Նպատակ առաքելություն չունելով կանխորոշել Հանրապետությունում քաղաքական զարգացումների ընթացքը, այնուամենայնիվ այսօր կարելի է վստահ ասել, որ Հանրապետության նախագահի ընտրությունները որակական առումով առաջընթաց էին նախընթաց տարիներին անցկացված ընտրությունների նկատմամբ։ Ուստի ներկայացված դիմումները պետք է մերժվեն, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2008 թվականի փետրվարի 24-ի 24-ը որոշումը մասնակցության նախագահ ընտրվելու մասին թողնել ուժի մեջ։
ԿՀ նախագահ Ազարյանն անդրադարձավ բացառապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմումին՝ մի կողմ թողնելով նախագահի տեխնացու Տիգրան Կարապետյանի դիմումն ու դատարանում հրապարակված բացատրությունները։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը, որպես հարակից պատասխանող, իր ելույթում մասնավորապես ասաց.
Միջնորդում եմ մերժել 2008 թվականի փետրվարի 19-ի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների արդյունքով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2008 թվականի փետրվարի 24-ի որոշումն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացուներ Տիգրան Կարապետյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումները։
Հարակից պատասխանող ոստիկանության պետի տեղակալ Արարատ Մահտեսյան.
Դիմողի կողմից պնդումներին վերաբերող մեր առարկությունները դատախնդրության ընթացքում ներկայացրել ենք բացառապես հերքումների եղանակով, ինչը վկայում է այդ պնդումների կանխագալության, ցանկալին իրականության տեղ մատուցելու, ընտրական գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերի կամ մայական մեկնաբանությունների պլանավորված դրսևորումների մասին։ Պարտադրանի խնդրում եմ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների անվավեր ճանաչելով դիմոգոմի պահանջը ներժել։
1 ժամ 15 րոպե եզրափակիչ ելույթները լսելուց հետո Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հայտարարեց դատաքննության ավարտի մասին։ Դատարանն անցավ խորհրդակցական սենյակ։ Օրենքի պահանջով որոշումը պետք է կայացվի և հրապարակվի մինչև մարտի 8-ը, ժամը 24-ը։
Քիչ առաջ Միացյալ Նահանգների Երևանյան դեսպանատունը տարածել է հաղորդագրություն Մեթյու Բրայզայի Երևանյան այցելության եւ հանդիպումների մասին։ Ըստ դեսպանատան տեղեկությունների, իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների ընթացքում պետքար տուղարի տեղակալի օգնականը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ հարաբերությունները կախված կլինեն այն բանից, թե ինչ արագությամբ Հայաստանի իշխանությունները կարողանան ժողովրդավարական ինստիտուցիոնալ դաշտ ձևավորել երկրում, բացի այդ Մեթյու Բրայզան հայտարարել է, որ լարվածությունը երկրում թուլացնելու լավագույն միջոցը բոլոր կողմերի միջև երկխոսությունն է, նշել է, որ երկխոսությանը խրախուսելու համար անհրաժեշտ է հասնել լրատվամիջոցների վրա դրված սահմանափակումները և վերականգնել մամուլի լիակատար ազատությունը։ Իսկ ժառանգություն կուսակցության անդամները պատրաստվում են բողոքարկել նախագահ Քոչարյանի արտակարգ դրության մասին մարտի 1-ի հրամանագիրը, ըստ ընդդիմադիր падգամավորների արտակարգ դրությունը Հայաստանում հայտարարվել է օրենքի կոպիտ խախտման պավելին։ Ըստ ընդդիմադիր падգամավորների արտակարգ դրության ռեժիմին բնորոշ մի շարք դրույթներ սկսել են երկրում գործել նախագահ Քոչարյանի կողմից հրամանագիրը ստորագրելուց մոտ 12-14 ժամ առաջ դեռ։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունը Երևանում հայտարարված արտակարգ դրության հրամանագրի օրինականությունը վիճարկելու նպատակով պատրաստվում է առաջիկա օրերին դիմել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Խմբակցության անդամ падգամավոր Զարուհի Փոստանջանի փոխանցումը
Եվրոպական դատարանը նաև ունի ընդհացարկարգ, որը նման իրավիճակներում նախատեսում է, քանի որ մեր կարող ենք այսպես հիմնավորել, որ մեր ներպետական մեխանիզմները այսօր արդյունավետ չեն, եւ այս ճանապարհով ավելի արդյունավետ պայքար կլինի այս հրամանագրի դեմ, քան այն ժամանակ, եթե մենք ինչ-որ մի նախագիծ ներկայացնենք, մեկ այդ նախագիծը որևից է կերպ մեր ազգային ժողովում չեր անցնելու։
Ըստ Զարուհի Փոստանջանի, ոչ միայն Հանրապետության նախագահի հրամանագիրն է անօրինական, այլև մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում իրավապահ մարմինների իրականացրած այսպես կոչված զննությունը։
Քրական դատավարության մեջ զննություն, խուզարկություն եւ այլն դա դատավարական գործողություններ են, որը տեղի են ունենում որոշման հիման վրա, եւ որոշումը նախապես այդտեղ գտնվող անձանց պետք է իրազեկեին, տեղյակ պահեին, որոշման մասին պետք է հայտարարեին։ Կարծում եմ, եթե տվյալ պահին այդ գործընթացները ղեկավարվում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնատուր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, ապա գոնե իրեն, գոնե հրապարակավ, գոնե բարձրախոսի միջոցով պետք է ասվել, որ պատրաստվում է իրականացվել նման գործընթաց, որը այդ պահին տեղի չի ունեցել։
Ավելին, ըստ падգամավորի,
ոստիկանության աշխատակիցները առանց որևիցե արձանագրություն կազմելու, առանց ընթերակաների, առանց համապատասխան ձեռնոցների եւ այլն, ձեռք են տալի այդտեղ գտնվող զենք, զինամթերք։
Վերադառնալով հրամանագրին, Զարուհի Փոստանջյանը նշեց, թե
իրենք փաստացի այդ գործողությունները հրամանագրում, որոշակի կետերը իրենք արդեն սկսել են հենց առավոտը ժամը 7-ի սահմաններում են սկսել։ Լրագրողներին արգելել են ազատության հրապարակում նկարել, հարձակումներ են եղել լրագրողների վրա։ Հենց այդ ժամանակահատվածում ամեն ինչ սկսվել։
Ասուլիսին ներկա էր նաև մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Նրան հարցրեցինք, թե ինչպես է վերաբերում Հայաստանի մարդու իրավունքների ներկայիս պաշտպան Արմեն Հարությունյանին վերաբերող Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գնահատականին։ Այն է, մեջբերում եմ, իմ տպավորությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդհանրապես չի տիրապետում իրավիճակին, և շատ բաներ, ինչի մասին նա գրեց, վկայում են, որ նա չի հասկանում, ինչի մասին է խոսում։ Իմ տպավորությամբ, իմ կադրային առաջարկների մեջ այդ առաջարկը թերևս ամենաանհաջողն է։ Մեր բերմանավարտ։
Շատ բնորոշ է այդ բնութագիրը տվող անձին, և բնորոշ չէ նախագահի, երկրի նախագահին, այսինքն ամենակոշտ վերաբերմունքը, որը իմ կարծիքով կարող է և կամ նախադեպեր այլ երկրներում, որ նախագահը կարող է արտահայտի իր անհամաձայնությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի որևէ գնահատականի հետ, և դա նորմալ է, բայց այնտեղ տրվել են և որակական բնութագրեր, այնինչ ինքը այն, որ կարծիքները տարբեր են նախագահի և գործող մարդու իրավունքների պաշտպանի, դա այն տարբերությունն է, որը տալիս էր որտեղ գտնվելու պարագան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը գտնվում էր հենց այդ իրավիճակների էպիկենտրոնում, կարելի է ասել։ Այս է տարբերությունը, տեսակետը, թե որ ռակուրսի մեջ է ով ինչ տեսնում, այդտեղ մարդ, որ հայտնվել է, նա մի տեսակետ պետք ունենա, իսկ երկրի նախագահը, որը որ գտնվում էր իր նստավայրում, պետք էր ըստ երևույթին ունենար այդ ոչ համաչափ և կրկնում եմ աննախադեպ բնութագիրը մարդու իրավունքների գործող, մարդու իրավունքների հանդեպ, պաշտպանի հանդեպ։
Այսօր Երևանում այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ մամուլի ասուլիսը հրավիրել գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, խոսելով մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո հարուցված քրեական գործի մասին, նա նշել է, որ այս հարթիվ ստեղծված հատուկ քնչական խմբի աշխատանքները ինքը բնորոշում է որպես արդյունավետ։
Ընդդիմության լիդերները մարդկանց նկատմամբ իրականացրել են հոգեբանական դիվերսիա։ Այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, թեև դա մասնագետի գնահատական չէր, հոգեբաններ չկան գործումներ գրաված, ասաց Աղվան Հովսեփյանը, բայց առաջիկայում թերևս կանչվեն մասնագետներ։
Այս ողջ ընթացքում օգտագործվել է հոգեբանական դիվերսիա, իրականացվել է հոգեբանական դիվերսիա ժողովրդի այն զանգվածի նկատմամբ, որոնք ներկայացել են հանրահավաքին, որոնց վրա հենվելով պիտի որ իրականացնեն ողջ այդ հանցավոր գործունեությունը։ Հոգեբանական դիվերսիայի ընթացքում օգտագործել են բոլոր տեսակի հոգեբանական հնարքները, օգտագործել են բոլոր տեսակի ստի մեխանիզմները, սուտ, որի վրա կառուցված է եղել հենց այդ նպատակով հոգեբանական զանգվածային հոգեխանգարմունքի վիճակը։
Այս պահին քնչական խումբը 53 մարդու է կալանավորել, նրանց արդեն առաջադրվել են մեղադրանքներ, 16 ձերբակալվածներ կան, շուրջ 350 վկա է հարցաքննվել։ Այս մարդկանց խոսքերով ասաց Աղվան Հովսեփյանը, ապացուցվել է, բոլոր գործողությունները մի կենտրոնից են ղեկավարվել։
Ունենք շուրջ 350 հարցաքննված վկաներ, ունենք կոնկրետ ցուցմունքներ, թե ինչ ճանապարհով, որտեղ և ինչպես են պատրաստվել, բերվել, բաժանվել մահակներ, մետաղյա ձողեր, ինչպես են պատրաստվել մարմնական վնասվածքներ պատճառելու համար հատուկ հարմարեցված գործիքներ, ալկոհոլային խմիչքներ, ինչպես են դերել, ինչ նպատակով, որտեղ են բաժանել, ուղղակի ապահովելու համար բաժանելուց, նշելով, որ դա արվում է ձեր մարդունակությունը և խիզախությունը բարձրացնելու նպատակով։ Եվ սա ոչ միայն Երևան քաղաքի, այլ նաև մարզերի տարածքներում։
8 զոհվածների մահվան հանգամանքները գրեթե պարզված են, ասաց Աղվան Հովսեփյանը։ Ես իջեցնեմ, և ոստիկանությունը, և զինված ուժերը ավելի վաղ հայտարարել էին, որ իրենք չեն գրակել ցուցարարների վրա։
Պայթուցիկ սարքի դեկորներից են մահացել ևս 2 քաղաքացի, որովհետև հիմնականում որովայնի և աճուկային մասի վնասվածքներ ունեն և դեկորները հանված են։ Փորձագետների խոսքերով նրանց կարծես թե ինքնաշեն նռնակների ոնց որ դեկորներ ունեն։ Սպասենք մասնագետների եզրակացությանը։
Դեպքերի կազմակերպիչները չեն խուսափի պատասխանատվությունից, այսօր խոստացավ գլխավոր դատախազը։
Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը եւ իմ ազգին, եւ կանեմ ամեն ինչ, որ ոչ մի անցագործ, հատկապես լայնածավալ ժողովրդի նկատմամբ կատարած անցագործություն, կատարած անձը անպայման կհանգնի դատարանի առաջ։
Արդյոք նախաքննության ընթացքում ստուգվել է հրահրիչների վարկածը, մասնավորապես Մաշտոցի Պողոտայում խանութների թալանը ըստ տարածված լուրերի հրահրիչներն են կազմակերպել։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պարոն Հովսեփյանն այսպես պատասխանեց.
Մի կենտրոնից կազմակերպված լինելու հանգամանքը հաստատող քրական գործում շատ ապացույցներ կան, արդեն իսկ ձեռքբերված։ Դրա մասին է վկայում նաև այդ հանցավոր խմբերի, գրոհայինների խմբերի գործողությունների ուսումնասիրությունը նույնիսկ։ Դե հատկապես ինչ խանութներ են ոչնչացրել, ինչ խանութներ են թալանել, ինչ պետական կառույցների վրա են հարձակում գործել։ Թալանել են, կոտրել Մոսկվայի տունը, դրա հարևանությամբ գլադոր համալսարանի պատուհանները շատ փայլ ունեն։ Սա իհարկե մեզ ենթադրություններ անելու տեղիք է տալիս։
Որպես վկաներ կհարցակնվեն նաև ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները, ասաց գլխավոր դատախազը, բայց նաև կանխակալ կարծիք հայտնեց, թե նրանց խոսքերը սուտ են։ Նաև օրինակ բերեց, ասաց, թե որևէ մեքենա, որևէ մեկին այդ օրը վրայերթի չի ենթարկել,